Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 11 qershorit pritet pas 3 javësh. Përjashtimi i lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti do të zgjaste status quo në Kosovë, thot analisti austriak Florian Biber. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Rusinë për arrestimin e protestuesve opozitar. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa parregullsi apo incidente të mëdha. Ekipet e OSB-s kanë ofruar ndihmë teknike për organizimin e zgjedhjeve në komunat në veri të Kosovës, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. OSB tha se parregullsit kanë pasur të bëjnë me mos pranimin e kartave serbe të identitetit të disa votuesve dhe me raste të votimit të dyfisht ose shumë fisht, por shtoi se këto çështje janë zgjidhur. Rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë treguar se koalicioni i njohur si PAN ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e 11 qershorit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dënuan arrestimin e qindra protestuesve paqësor në Rusi. Rreth 1560 mbështetës të udhëheqësit opozitar Aleksej Navalni u arrestuan gjatë protestave antikorrupsion që mbajtën të hënën në gjithë Rusinë. Shumica e tyre janë liruar sot. Vet Navalni është arrestuar të hënën përpara se të niste protesta në Moskë dhe është dënuar me 30 ditë burgim për, siç është thënë, organizimin e tubimeve të paautorizuara. Shtëpia Bardhi bëri thirrje Rusisë të lirojë të gjithë demonstruesit, duke thënë se arrestimi i tyre është fyerje ndaj vlerave themelore demokratike. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se arrestimi i protestuesve paqësor kërcënon liritë themelore të shprehjes. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë sot para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Komiteti tha se paraqitja e Sessions do të jetë e hapur për publikun. Ai do të përballet me pyetje për takimet e padeklaruara me zyrtarët rus dhe për shkarkimin e shefit të FBI-së James Comey nga presidenti Donald Trump. FBI po bën po ashtu hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Sessions është zyrtari më i lartë i qeverisë amerikane që dëshmon para Komitetit të Senatit në lidhje me çështjen ruse. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është shpërndar në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësit të grupit Abi Al Hasan Al Muhajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuhej se ishte nga Al Muhajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, përfshirë ato në Londër që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka numëruar mbi 99% të votave nga zgjedhjet e 11 qershorit, por kryetarja KQZ-s Valdete Daka tha se rezultati përfundimtar pritet të publikohet pas 3 javësh. Për të rejat e fundit raporton Nadia Ahmeti.
Kanë mbetur me pak se 1% të votave të panumëruara që të rrëmbullakohet procesi dhe rezultati përfundimtar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Megjithatë, shpallja e rezultatit pritet të marrë edhe 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, Kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komunitetet pakic lista serbe ka fituar mbi 5% të votave. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se përveç votave me kusht dhe votave të diasporës, numërimi votave tjera ka përfunduar. Ajo ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës e numërimit dhe rezultateve do të bënd të ditura pas procesit e shqyrtimit dhe verifikimit të materialit zgjedhor dhe numërimit të votave me kusht.
Ndërka që sa i përket rezultateve përfundimtare, to do t'i kemi pasi që të bëhet auditimi të gjithë kutive, mos përputhjeve eventuale, ankesave të cilat mund t'i kemi në PZAP, si dhe pasi që të numërohen votat me kusht dhe votat nga diaspora.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë, të drejtë vote kanë pasur mbi 1.800.000 banorë, nga të cilët rreth 700.000 është numri i fletë votimeve të vlefshme. Kurse si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbi 52.000 është numri fletë votimeve të pavlefshme. Kryetarja KQZ-së se Valdete Daka thotë se ky trend po përsëritet në të gjitha zgjedhjet e parakoshme.
Afatet e shkurta ndikojnë edhe në informimin publik, sidomos votuesit e ri nuk dinë të votojnë, ndërkaq ka ndoshta arsye të tjera, edhe pse na në fakt nuk e dimë. Faktikisht janë ato vota të pavlefshme, mundet me pas edhe arsye të tjera. Ka edhe njerëz që janë të pakënaqur me gjithë situatën politike dhe thjesht e shprehin pakënaqësinë e tyre duke e prishur flet votimin.
Zgjedhjet e 11 qershorit në përgjithësi janë vlerësuar të suksesshme, përjashtuar disa vërejtje që janë dhënë në lidhje me listën e papërditësuar të votuesve dhe disa parregullsive, por të cilat sipas vëzhguesve nuk kanë ndikuar në proces. Këto zgjedhje pritet të përcaktojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, nga i cili më pas do të formohet edhe qeveria e ardhshme e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë sipas KQZ-s ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike. Po sipas tyre, të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrje nuk janë të sakta pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronike Arton Konushevcet.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfryzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve